Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Više od mesec dana od uvođenja prištinskih taksa, Srbi sa Kosmeta nastavljaju da na protestima i humanitarnim akcijama ukazuju na težak položaj u kojem se nalaze.
Činjenica jeste da su protesti Srba na Kosovu i Metohiji izazvali određene reakcije međunarodne zajednice, tako da ovi ljudi mogu da u tom smislu budu ponosni na to šta su radili, boreći se to da imaju život dostojan čoveka.
Desetoro srpskih srednjoškolaca iz sela Donja i Gornja Brnjica povređeni u sudaru kombija i policijskog vozila u Gračanici. Izmene zakona o izvršenju i obezbeđenju u prvoj polovini naredne godine najavljuje ministarka pravde Nela Kuburović. U Domu garde dodeljena godišnja priznanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Postignuti rezultati dokaz su vaše profesionalnosti i osposobljenosti.
Grip stigao u Srbiju, potvrdio Institut Batut. Sutra pretežno oblačno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura od minus 4 do 4, najviša dnevna 11 stepeni. Više od mesec dana prošlo je od kad je Priština uvela takse od 100% na robu iz centralne Srbije. Uprkos brojnim zahtevima međunarodne zajednice i pozivima zvaničnog Beograda da se takse ukinu, institucije u Prištini ostaju pri svojoj odluci. Ipak nagoveštavaju se i prve podele, dok šef kabineta Ramuša Haradinaja Avni Arifi smatra da takse mogu da se ukinu tek nakon što Srbija prizna kosovsku nezavisnost, Bekim Čolaku, savjetnik Hašima Tačija, ocenjuje da bi ipak trebalo razmotriti privremeno ukidanje taksa. Srbi sa Kosmeta nastavljaju da ukazuju na težak položaj u kojem su se našli zbog mera Prištine, javlja Tanja Vujsić.
Prištinske vlasti su 21. novembra povećale taksu za 100% na svu robu koja iz uže Srbije i Bosne i Hercegovine ulazi na teritoriju Kosova i Metohije. To je izazvalo revolt Srba, pogotovo na severu pokrajine, koji skoro svakodnevno protestuju. Potpredsjednik Srpske liste i poslanik u Skupštini Kosova, Igor Simić za Radio Beograd kaže.
Činjenica jeste da su protesti Srba na Kosovu i Metohiji izazvali određene reakcije međunarodne zajednice i određene i osude, blage po mom mišljenju, ali osude od strane pre svega evropskih predstavnika, ali i Sjedinjenih Američkih Država, Rusiju, već da ne pominjem koliko su vršili snažan pritisak da Priština povuče ove takse. Tako da ovi ljudi mogu da u tom smislu budu ponosni na to šta su radili svako pojedinačno i oni koji su isticali zastave na svojim stanovima i oni koji su šetali po minusu i po kiši i po snegu, boreći se to da imaju život dostojan čoveka.
U proteklih nedelju dana studenti, ali i građani severnog dela Kosovske Mitrovice, sproveli su i niz humanitarnih akcija u okviru protesta koji, po rečima Igora Simića, neće prestati dok Priština potpuno ne ukine taksu povećanu 100%.
Mi smo prinuđeni da nastavimo ove proteste, jednostavno ne želimo da bilo ko u Prištini ili u međunarodnoj zajednici pomiri da su sve to Srbi pomirili na plan koji nam se sprema, to je da nas ovde ne bude.
Sa druge strane, kosovski premijer Ramuš Haradinaj je više puta naglasio da će takse biti ukinute samo ukoliko Srbija prizna nezavisnost Kosova. U proteklih mesec dana u Prištini je formiran i novi tim koji bi, kako kažu, trebalo da pregovara sa predstavnicima Srbije, a danas je održan drugi sastanak koji su opet bojkotovale opozicione albanske partije Demokratski savez Kosova i Samoopredeljenje. Podsjetimo da je nakon prvog sastanka koji je juče održan u Prištini dogovoreno da će novi pregovarački tim otputovati 8. januara u Brisel na razgovor sa posrednicima u pregovorima. Ovome dodajemo i to da je Bekim Čolaku, savjetnik kosovskog predsjednika Hašima Tačija, izjavio da bi Priština trebalo da razmotri privremeno ukidanje mere od 100% uvećenih taksi na robu iz Srbije.
Hašim Tači je na godišnjoj konferenciji za medije izjavio da se ubice Olivera Ivanovića nalaze u Beogradu i da Beograd treba da doprinese njihovom privođenju pravdi. Reagujući na tu izjavu, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je Tačija da domaćoj i međunarodnoj javnosti imenom i prezimenom kaže ko je ubica Olivera Ivanovića i za to ponudi čvrste dokaze, a ne lažne vesti i provokacije.
Priština to ubistvo na najsramotniji način koristi u političko-propagandne svrhe za obračun sa Srbima na Kosovu i Metohiji i Srbijom, ističe Đurić. Podseća da skoro godinu dana odbijaju da sarađuju u istrazi i da su odbili da sa našim istražnim organima podeli informacije koje bi mogle dovesti do rasvetljavanja tog zločina.
Podsjetimo, Hašim Tači je juče u godišnjem izveštaju u parlamentu, gde ga je bojkotovala opozicija, ali i poslanici Alijanse za budućnost Kosova, poručio da je Priština spremna za nastavak dijaloga sa Beogradom, iako je, kako tvrdi, Srbija genocidna država sa kojom Kosovo ima vekovno neprijateljstvo. Na Tačijevu izjavu reaguje ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Kada vam to kaže neko ko je osumnjičen za vađenje organa Srbima u žutoj kući, kada vam to kaže neko ko je aktivno učestvovao u tome da se 220.000 Srba protera sa Kosova i Metohije i da se nikada ne vrate, kada vam to kaže neko ko je aktivno učestvovao i u tome da se od dolaska međunarodne zajednice na prostor Kosova i Metohije do danas ubije preko 1.000 Srba i da nema ni jednog jedinog osumnjičenog, odnosno osuđenog za tako nešto, kada vam to kaže neko ko ne zna da su u Starom Gradskom streljano 16 Srba, kad vam to kaže neko ko se pravi da ne zna da je dignut autobus u vazduh sa Srbima, da je ubijen dvogodišnji Danilo Cokić, onda možete samo da se zgadite i nad onim koji to izgovara i nad onim što je izgovoreno, ali da pitate međunarodnu zajednicu, a dokle će moći da sluša da se tako nešto govori, da se tako nešto kaže.
O situaciji u južnoj pokrajini i drugim aktuelnim temama govorit će predsjednik Aleksandar Vučić, koji će biti gost u drugom dnevniku naše televizije u 19:30.
Premijerka Ana Brnabić je u razgovoru sa ambasadorom Belgije u Beogradu Kunradom Adamom zahvalila toj zemlji na podršci u procesu evrointegracija i ponovila da je punopravno članstvo Uniji strateški cilj Srbije. Ona je izrazila nadu da će se proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji ubrzati i da će reforme biti vrednovane na odgovarajući način. Brnabićeva je upoznala belgijskog ambasadora sa razlozima prekida dijaloga sa Prištinom i istakla da je Beograd spreman da nastavi razgovore čim budu ukinute takse na robu iz centralne Srbije. Istakla da je postizanje kompromisnog rješenja neophodno za trajno očuvanje mira i regionalne stabilnosti.
Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da će se Srbija i u 2019. godini intenzivno baviti pitanjem Kosova, ali, kako je naveo, verovatno u drugačijem formatu nego do sada. Dačić je za Nedeljnik rekao da se evropski pregovarači već izvesno vreme drže po strani, da oni u maju imaju izbore, a potom će proći još nekoliko meseci dok ne naprave komisiju i izaberu naslednika Federike Mogherini. Desetoro učenika srpske nacionalnosti i jedna odrasla osoba povređeni su jutros u Gračanici kada je vozilo kosovske policije tokom preticanja udarilo u kombi u kojem su se nalazili učenici. Deca su iz Gornje i Donje Brnjice i putovala su u školu. Dvoje dece je zadržano na lečenju dok su ostali pušteni iz bolnice. U novostima dana, vesti iz regiona.
Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je okružno tužilaštvo u Banja Luci zarobilo predmet o stradanju Davida Dragičevića. Dodik je rekao da grupa Pravda za Davida treba da ide pred tužilaštvo i da tamo protestuje. Ja ću se pobrinuti da dobiju dozvolu i ja ću im se priključiti, naveo je Dodik i istakao da je krivica isključivo na tužilaštvu.
Policija Republike Srpske identifikovala je muškarca koji je udarao policajca tokom protesta u Banja Luci u utorak. Kako je prenela alternativna televizija, reč je o Brani Miloševiću i on je trenutno u Banja Lučkoj policiji. Navodi se da je Milošević jedan od funkcionera manje poznate stranke socijalne sigurnosti srpskih boraca, koja nije uspela da se kvalifikuje za učešće na ovogodišnjim opštim izborima. Na Trgu Krajine protestovao je zajedno sa grupom Pravda za Davida.
Tužiloštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv penzionisanog generala takozvane armije BH Ramiza Drekovića zbog sumnje da je počinio ratni zločin nad Srbima 1995. godine. Dreković je bio komandant 5. korpusa armije BH sa sedištem u Bihaću, a potom 4. korpusa na području Hercegovine. U optužnici se navodi da je po njegovoj komandi neselektivno granatirano većinski srpsko mesto Kalinovik nedaleko od Sarajeva. U napadima je poginulo jedno dete, povređeno više dece i odraslih i načinjena velika materijalna šteta.
Početkom naredne godine u javnosti će se naći nova radna verzija izmena zakona o izvršenju. Ministarka Nela Kuburović najavljuje ozbiljne izmene koje bi, kako kaže, trebalo da zaštite elementarna prava građana. Izmenu zakona i njegovo usklađivanje sa najvišim evropskim standardima u toj oblasti traže i javni izvršitelji, zabeležila Ida Maričić.
Zbog duga ostali bez krova nad glavom, cela penzija otišla na dug, petočlanoj porodici posle izvršenja sudske presude i naplate duga od plate ostalo 10.000 dinara za život. To su samo neki od medijskih naslova, a sličnih životnih priča je mnogo, pogotovo kada se zna da su javni izvršitelji samo u prošloj godini okončali više od 360.000 postupaka. Najveći deo završen je blokiranjem plate ili penzije. Prodato je 3.736 stanova kako bi dužnici isplatili poverioce. Zbog problema sa izvršiteljima, udruženju Efektiva javi se u proseku jedna osoba dnevno. Pravnik u tom udruženju, Jovan Ristić, kaže da država mora izmenama zakona da zaštiti građane.
Da se izvršiteljima oduzme pravo da vrše izvršenje na nekretninama, zato što tu postoji ogroman koruptivni potencijal koji se i vidi u praksi.
Ivan Zlatić iz inicijative Krov nad glavom navodi da u zakonu ima mnogo nelogičnosti.
Predmet vaš stan, vi o tome ništa ne znate, niste bili u prilici da dok sudski postupak traje iznesete svoju stranu, izložite svoje argumente i onda na kraju ona strana koja pobedi angažuje privatnog izvršitelja koji vam jednog dana zakuca na vrata.
Predsjednica Komore javnih izvršitelja Aleksandra Trešnjev podsjeća da su izvršitelji podneli zahtev za izmenu čak 156 članova zakona. Napominje, međutim, da izvršitelji moraju da poštuju pravosnažne sudske odluke. Ministarka pravde Nela Kuburović očekuje da će nova rešenja dužnicima obezbediti egzistencijalni minimum.
Svakako i ta inicijativa se razmatra, radna grupa ima i u vidu te zahteve, tako da verujem da će se naći neko kompromisno rešenje, da li dom može u potpunosti biti izuzet ili ne, ali ono što je bitno da se mora voditi računa na načelu srazmere koji i dan danas jeste kroz zakon propisan kao jedno od osnovnih načela. U praksi se ustanovilo da se vrlo često dešava da se prodaju i nepokretnosti, ali i imovina veće vrednosti u odnosu na potraživanja koja se naplaćuje, tako da je to jedan od razloga takođe koji treba da se preispita i na odgovarajući način da se to načelo srazmere zaštiti.
Podsećamo, javni izvršitelji do sada su postupali u više od 2.800.000 predmeta.
Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ i vlada Švajcarske u saradnji sa vladom Srbije nastavljaju sprovođenje projekta reforme poreza na imovinu u srpskim opštinama. Prvi rezultati ostvareni prošle i ove godine govore da je povećana naplata poreza po tom osnovu, rekao je šef projekta Aleksandar Grunauer u našoj emisiji Talasanje šetnja. U mnogim sredinama, međutim, ne postoji čak ni precizna evidencija nepokretnosti, pa otuda kaže ni mogućnost da one budu oporezovane. Detaljnije Nataša Šađimović.
Svako peto dvorište u Srbiji ima neki objekat koji ne postoji u poreskoj evidenciji. Taj problem vlada Srbije i lokalna samoupravama godinama pa i čak decenijama pokušavaju da reše, ali tvrde da nema dovoljno ljudi koji bi kontrolisali šta je preko noći dozidano. Konačni cilj jeste da se popiše svaka nelegalna nekretnina, kaže Aleksandar Grunauer iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju i šef projekta reforme poreza na imovinu.
Do sada je situacija takva bila da je oko 20% nepokretnosti u proseku u Srbiji van evidencije lokalne poreske administracije, znači 20% ljudi nikad nije platio taj porez iako su bili u obavezi. A oni što su u obavezi bili, koji su dobili uplatnice, tu je isto na početku projekta loša situacija bila da neki deo od tih ljudi isto nije izmirio ove račune i plaćaju svoje obveze.
Popisivači na terenu koji su za ove potrebe angažovani preko Nacionalne službe za zapošljavanje i obučeni, često umjesto starih kuća koje vode poreznici u bazi podataka, zatiču nove vile, garaže pa i bazene. Njihova vrednost po kojoj se određuje porez mnogo se razlikuje od postojeće poreske slike, jer ove promjene vlasnici navodno zaborave da prijave. Grunauer kaže da je poseg za širi popis nepokretnosti bio uspešan pilot projekat u 9 opština istočne Srbije.
U proseku smo imali na početku projekta oko 8% ukupnog budžeta opštinskog je dolazilo iz poreza za imovinu. Na kraju projekta je to bilo u proseku 12%, znači plus 50% smo to uspeli da dignemo i to je naravno oslobodilo dodatnih sredstava za poboljšanje životnih okolnosti prema prioritetima građana u tim sredinama. Šta smo primetili da nije toliko dobro bilo u prvoj fazi, zato je u akcenat sada u ovoj drugoj fazi tu, to jeste da lokalne samouprave i sami građani nemaju iskustva da zajedno dogovaraju u šta bi želi da ulaže novac koji je relevantan za njihovu lokalnu samoupravu.
Građani sada imaju mogućnost da se na takozvanom lokalnom referendumu izjasne gde treba novac od poreza na imovinu da bude uložen, da li u škole, vrtiće ili u nešto drugo. No te pare svakako treba da budu usmerene na poboljšanje uslova života u lokalnim sredinama, a ne na plate u opštinama i gradovima, poručuju oni koji sprovode reforme.
Vesti iz sveta. Visoki zvaničnik Izraela je potvrdio da je avijacija te zemlje bombardovala položaje u Siriji početkom sedmice. Kako je naveo, meta ipak nisu bile snage predsjednika Bašara el-Asada, već skladišta kroz koja Iran snabdeva oružjem šiitske saveznike u Libanu. Vlade u Damasku i Bejrutu osudile su napade i mešanje Izraela u građanski rat u Siriji. Izraelske akcije kritikovala je i Rusija, navodeći da su vojni avioni ugrozili komercijalne letove. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nenajavljeno je posjetio američke trupe u Iraku. Poručio je da ne planira da povuče oko 5000 vojnika koji pružaju podršku iračkoj vlasti u borbi protiv ekstremista. U obraćanju je komentarisao i nedavno povlačenje vojnika iz Sirije.
Naše prisustvo u Siriji nikada nije bilo zamišljeno da bude trajno. Pre 8 godina smo otišli tamo na 3 mjeseca, nikada nismo odlazili, ali i sada smo doneli ispravnu odluku. Pre 2 godine, kada sam postao predsjednik, Islamska država je bila dominantna grupa u Siriji, ali danas to više nije. Kada je reč o obnovi Sirije, to će zahtevati političko rješenje, a rekonstrukciju će platiti veoma bogati sirijski susjedi, poput Saudijske Arabije i Turske, a ne Amerika.
Po povratku iz Iraka, američki predsjednik posjetio je i Nemačku. Na putu do Vašingtona sleteo je u vazduhoplovnu bazu Ramštajn, gdje se rukovao, razgovarao i fotografisao sa vojnicima. Ukrajinske snage zauzele su praktično celokupnu sivu zonu u Donbasu, izjavio je savjetnik predsjednika Ukrajine Juri Birjukov. Nešto ranije su predstavnici samoproglašene Luganske narodne republike saopštili da ukrajinske snage nameravaju da zauzmu dodatne teritorije. Takozvana siva zona predstavlja deo zemlje koji razdvaja ukrajinske snage od samoproglašenih republika Donjecka i Luganska. Granice te zone utvrđene su Minskim sporazumom, a bilo kakav ulazak trupa na tu teritoriju predstavlja kršenje tog međunarodnog dokumenta. U eksploziji koja se rano jutros dogodila ispred crkve u centru Atine, povređeni su policajac i crkveni službenik, javljaju grčki mediji. Ručno pravljena bomba eksplodirala je ispred crkve Svetog Dionisija u atinskom kraju Kolonaki, prenosi Reuters. Prema navodima medija, povređeni su van životne opasnosti. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za eksploziju. Indoneziji i dalje preti opasnost od vulkana Anak Krakatau. Nivo upozorenja na erupciju podignut je na drugi najveći stepen za područje oko vulkana. Svi letovi u blizini su preusmereni i uvedena je zona od 5 km u koju se ne sme ulaziti. Proteklog vikenda taj vulkan je izazvao tsunami koji je usmrtio više od 430 ljudi, a smatra se da je više stotina ljudi nestalo.
U domu garde na Topčideru dodeljena su priznanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Oficiri i podoficiri nagrađeni su za izvršenje vojnih zadataka, pomoć civilnim vlastima u saniranju posljedica elementarnih nepogoda i sportske rezultate. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je poručio da je moćna i sigurna vojska najbolja garancija da se neće ratovati, pripremio Milenko Marković.
Među vojnim licima koja su dobila priznanje je i desetar Nataša Ćulafić. Ona je nagrađena za atletski uspeh na međunarodnom takmičenju.
Ja sam nagrađena za učešće u svetskom vojnom prvenstvu u maratonu u Libanu koje se odigralo u novembru ove godine. Ta nagrada meni znači lično kao podstrek za moj dalji rad i za dalje treniranje, pošto sam profesionalni sportista u okviru Vojske Srbije i u civilstvu. Vojska Srbije obezbeđuje da možemo da dokažemo svoje sposobnosti na različitim poljima.
Vojska Srbije je danas opremljena, obučena i spremna da odgovori na sve bezbednosne izazove, rekao je načelnik generalštaba general pukovnik Milan Mojsilović. Za nagrađene pripadnike Mojsilović kaže da su se istakli kvalitetnom organizacijom rada i profesionalnim odnosom prema zadacima.
To ste pokazali izvršavanjem zadataka u borbenim, neborbenim, kao i učešćem u multinacionalnim operacijama, aktivnim učešćem u vežbama nacionalnog i međunarodnog karaktera. Posebno do izražaja došla vaša sposobnost u pružanju pomoći civilnim vlastima, na otklanjanju posljedica od elementarnih nepogoda, humanom i hrabrom postupanju, sportskim rezultatima i doprinosu na mnogim poljima. Postignuti rezultati dokaz su vaše profesionalnosti i osposobljenosti.
Priznanje je uručeno i penzionisanim oficirima, bivšem načelniku generalštaba Ljubiši Dikoviću, kao i generalima Veličkoviću, Živaku, Grbiću i pukovniku Kuraju. Oni su, prema rečima ministra odbrane Aleksandra Vulina, zajedno sa drugim pripadnicima oružanih snaga, omogućili uspešno izvođenje vojne vežbe Vek pobednika.
Vek pobednika je pokazao onima koji su nam prijatelji, da mogu da se raduju zbog snažne i sigurne Srbije, ali i onima koji su naši neprijatelji, da nikada ne pomisle da se sa Srbijom vredi sukobiti, da nikada ni ne pomisle da Srbiji na silu može da se oduzme bilo šta. Moćna i jaka vojska je najsigurniji čuvar slobode, moćna i sigurna vojska je najbolja garancija da se neće ratovati.
Za nagrađena vojna lica ministar odbrane je rekao da su najbolji od najboljih, uz podsjećanje da su za njihov uspeh zaslužni i pripadnici jedinica kojima komanduju.
Onima koji ne dele, već samo uzimaju, pune su ruke. Onima koji dele, puno je srce. Tim rečima su slepi na tradicionalnom novogodišnjem prijemu Nacionalnog saveza pozdravili svoje prijatelje i donatore i uručili im nagrade i priznanja. Najveću pažnju među dobitnicima privukli su slepi đaci i studenti koji ostvaruju najbolje rezultate, zabeležila Marina Bajić.
Sofija Kalučević je drugi razred osnovne škole u Ivanjici. Potpuno je slepa, ali ima sve petice i najbolja je u čitanju.
Ima to neka brajva zbuka specijalna. Ja ne mogu na onu običnu i ne crta se, nego se piše tačkicama koje pod prstom se osjećaju.
Naša sagovornica je i duhovita, pa na pitanje kako se postiže, kaže...
Pa ne znam, nemam bravi sat. Imala sam ja bravi sat, ali smo se, ja i kumice, nešto posvađali, otimali i meni je pukao sat.
Sofiji je od rođenja isušen očni živac. Leka za sada nema, kaže mama, ali ćerki to ne smeta.
Jednostavno voli da uči, voli da saznaje nove pojmove i stvari. Tako, prosto je tako. Smatra da je to nije nikakva prepreka u životu.
Slepilo ne treba i ne sme da bude prepreka, ni društvu, ni institucijama, kaže predsjednik Nacionalnog saveza Milan Stošić.
Mi koji ne vidimo, simbolički rečeno, mi imamo pogled uvek u budućnost i sve one obaveze i problemi koji prestaju u sljedećoj godini za nas su zapravo izazovi, sa ambicijom da položaj slepih ljudi učinimo kvalitetnijim, da ih sa društvenih margina približimo u središtu stvaralačkog i aktivnog života.
To je cilj i resornog ministra Zorana Đorđevića.
Nisam zadovoljan još sa zapošljavanjem vašim, sa odnosom nekih poslodavaca, ali taj neki stereotip koji postoji prema osobama s invaliditetom, gdje ja kažem kao ministar da mi u ministarstvu imamo osobe koje su i nepokretne, a i koje su i slepe i one pokazuju da svojim zalaganjem mogu da rade i neke poslove za koje ljudi misle da ne mogu da rade i da to je nešto što mislim da trebaju da slede svi.
U Srbiji živi 12.000 slepih. Njihova želja za 2019. jeste da im svi damo šansu, jer će u njoj, poručuju, videti ono što drugi ne mogu.
10 učitelja i nastavnika osnovnih i srednjih škola širom Srbije dobilo je priznanje najbolji edukatori koje 5. Godinu za redom dodeljuje udruženje Živojin Mišić. Oni su uz priznanje dobili i novčanu nagradu koju će uložiti u unapređenje svog budućeg rada sa učenicima, pripremila Jovana Obrenić.
Zvanje najboljeg edukatora stiču izuzetni predavači koji svojim radom prave pozitivne promjene u obrazovanju. To su učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola u Srbiji koji su inovativni, kreativni, proaktivni i uvek korak ispred svih, naglašava član žirija bivši ministar prosvete Srđan Verbić i dodaje da je izabrati 10 najboljih iz godine u godinu sve teže.
I naravno nikad ne znamo da li smo uradili pravi posao, ali ima jedan kriterijum koji vam kaže, evo, uradili ste dobru stvar. Uvek ima više onih kandidata za koje nam je krivo što nisu ušli među nagrađene, nego da za nekog mislimo da ne zaslužuje da bude tu. Ima zaista mnogo onih koji zaslužuje nagrađu.
Među 10 najboljih edukatora je 7 nastavnika i 3 učitelja. Među njima Aleksa Popadić, nastavnik geografije iz Kraljeva, nastavnica engleskog jezika iz Pirota Milica Andonović, zaječarski nastavnik fizike Mladen Šljivović, ali i školski bibliotekar iz Indije Aleksandar Mijalković.
Hoću da kažem da je najlepša stvar u tome
što radimo najlepši posao, barem ja, radit ću u biblioteci, radit ću sa knjigama, radim sa najvećim prostorom slobode, takođe i sa decom. I tom prilikom oslobađam decu kroz književnost od straha i od nasilja.
Među nagrađenim učiteljima su Lidija Videnović iz Sopota, Leskovčanin Zoran Ilić i Jelena Babić, učiteljica u jednoj seoskoj školi nadomak Prokuplja.
Nije važno da li radim sa 3 ili sa 33 učenika, sebe dajem maksimalno. Trudim se da mojim malim đacima pružim sve što imaju deca u gradskim školama. Trudim se i uspevam u tome.
Udruženje Živojin Mišić petu godinu za redom uspeva da nagradi najbolje učitelje i nastavnike širom Srbije. Do sada je zvanje najboljeg edukatora ponelo 70 prosvetnih radnika. Pored lične, najbolji edukatori dobijaju i novčanu nagradu u iznosu od 100.000 dinara koju će uložiti u unapređenje budućeg rada sa učenicima.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević podelili su novogodišnje paketiće deci iz prihvatilišta i doma u Zvečanskoj, zabeležila Sanja Brkić.
Nova godina nam se bliži, a znamo da se praznicima najviše raduju najmlađi. Zato je Deda Mraz odlučio da obraduje decu iz Zvečanske i prihvatilišta koje su nestrpljivo čekala svoje paketiće. Pune kese raznovrsnih slatkiša, izmamile su osmehe na licima, a možda najveće uzbuđenje izazvalo je upoznavanje sa Deda Mrazom. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić kaže da se tokom novogodišnjih i božićnih praznika najviše pažnje posvećuje upravo najmlađima.
Pokušavamo da organizujemo program koji će biti namenjen deci i u skladu sa tim trudimo se da sva deca osete da je nova godina i da sva deca na teritoriji grada Beograda imaju i novogodišnji poklon i da naprosto uživaju u novogodišnjim praznicima.
Sekretarijat za socijalnu zaštitu obezbedio je ukupno 100 paketića za decu iz Zvečanske i prihvatilišta. Sekretarka Nataša Stanisavljević kaže da se na tome neće stati.
Ono što je najvažnije je da deca ostaju prioritet grada Beograda u 2019. godini. Budžet grada Beograda kada su u pitanju ustanove koje se brinu o deci je uvećan i mi očekujemo i veće ulaganje kada je u pitanju obnova objekata socijalne zaštite u 2019. godini.
Akcija dodele paketića nastavlja se i narednih dana. U nedelju će poslastice dobiti deca iz sigurne kuće u Beogradu.
12-godišnjoj devojčici Janji Stamenković, koja boluje od tumora na hipofizi, posle 4 operacije tumor se vratio. Intervencija koja bi trebalo da se obavi u Istanbulu košta oko 17.000 evra, za njom sledi zračenje za koje još nije urađen predračun. Pomoć je ponudio predsjednik Aleksandar Vučić, za Kurir je rekao da će učiniti sve kako bi možda već sutra bilo obezbeđeno lečenje i operacija.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i ministar zdravlja Zlatibor Lončar potpisali su ugovor o donaciji kojim je taj grad izdvojio 10 miliona dinara u budžetski fond za lečenje oboljenja koja ne mogu da se leče u Srbiji. Ministar Lončar je istakao da je zahvaljujući sredstvima fonda na lečenje poslato više od 140 mališana, a na desetine stranih stručnjaka došlo je da pomognu pacijentima u Srbiji. Vučević je pozvao druge lokalne samouprave da u skladu sa mogućnostima pomognu onima kojima je to potrebno. U Srbiji su prijavljena prva dva slučaja gripa u ovoj zimskoj sezoni. U pitanju je virus tipa AH1. Laboratorijski slučajevi gripa zabeleženi su u Nišu i Beogradu, rečeno je u institutu Batut.
Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf održat će se od 11. do 16. januara u Drvengradu. U takmičarskom programu 12. Kustendorfa bit će prikazan 21 kratki film studenata iz 16 zemalja. Gosti festivala bit će između ostalih glumci Matt Dillon, Slavko Štimac, Sergi Lopez, Adriano Tardiolo, reditelji David Oelhofen, Adilhan Jeržanov i drugi. Sport.
Hrvatski fudbaler Luka Modrić izabran je za najboljeg sportistu Balkana u 2018. godini, a iza njega su najbolji teniser sveta Novak Đoković i rumunska teniserka Simona Halep. Izbor tradicionalno organizuje bugarska novinska agencija BTA uz učešće nacionalnih novinskih agencija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Srbije i Turske.
Opširnije o sportskim događajima u žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima temperature u Srbiji gotovo izjednačene. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru 5 stepeni. Na Kopaoniku -4. Vreme sutra.
Ujutru oblačno i mestimično maglovito. Sredinom dana u Banatu i na istoku zemlje ponegde kiša. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4, dnevna od 5 do 11 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i uglavnom suvo. Tokom noći moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Ivan Marinković, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.